VSOY:n äänikirja, John Grisham, avustaja, suomentanut Anu Niroma, äänitys Silenssio Helsinki 2021, lukija Markus Ilkka Uolevi. Steve Rubinille, Susan Hertzille, John Pittsille, Alison Richille, Rebecca Hollandille, John Fontanalle ja muulle Double Dayn jengille. Luku 1. New Havenin junioriliigan säännöt edellyttivät, että kukin poika pelasi ainakin 10 minuuttia jokaisessa pelissä. Poikkeuksia sallittiin pelaajille, jotka olivat suututtaneet valmentajansa lintsaamalla harjoituksista tai rikkomalla muita sääntöjä. Sellaisissa tapauksissa valmentaja saattoi ennen peliä jättää kirjurille ilmoituksen, että jonkin rikkomuksen vuoksi se ja se ei pelaisi paljon, jos lainkaan. Liiga paheksui tätä. Pelaaminenhan oli enemmän harrastusta kuin kilpailua. Kun peliä oli jäljellä 4 minuuttia, valmentaja Kyle katsoi pitkin vaihtopenkkiä, nyökkäsi totiselle ja murjottavalle pikkupojalle nimeltä Makis ja sanoi, tahdotko pelata? Vastaamatta Makis käveli kirjuripöydän luo ja odotti vihellystä. Hänellä oli lukuisia rikkomuksia, lintsaamista harjoituksista, lintsaamista koulusta, huonoja arvosanoja, pelipuvun hukkaaminen, siivotonta kielenkäyttöä. 10 viikon ja 15 pelin jälkeen Makis oli itse asiassa rikkonut joka ikistä niistä vähistä säännöistä, joita hänen valmentajansa yritti pitää voimassa. Valmentaja Kyle oli jo kauan sitten käsittänyt, että hänen tähtensä rikkoisi välittömästi jokaista uutta sääntöä, ja siitä syystä hän karsi listaansa ja vastusti kiusausta lisätä uusia sääntöjä. Se ei tehonnut. Yritys hallita 10 slumminuorta lempeällä kädellä oli vienyt Red Knightsin viimeiselle sijalle talviliigan alle 12-vuotiaiden divisioonassa. Makis oli vasta 11-vuotias, mutta selvästi kentän paras pelaaja. Hän mieluummin heitti ja teki koreja kuin syötti tai puolusti, ja 2 minuutissa hän oli syöksynyt vapaaheittoalueen läpi, paljon isompien pelaajien ympäri, läpi ja yli, ja heittänyt 6 pistettä. Hänen keskiarvonsa oli 14, ja jos hän saisi pelata enemmän kuin 1/2 pelistä, hän pääsisi varmasti 30. Hänen oma nuori mielipiteensä oli, ettei hän tarvinnut harjoittelua. Makisin 1 miehen showsta huolimatta peli ei ollut enää voitettavissa. Kyle McAvoy istui hiljaa vaihtopenkillä, seurasi peliä ja odotti peliajan päättymistä. Vielä 1 peli, niin kausi olisi ohi, hänen viimeisensä koripallovalmentajana. 2 vuodessa hän oli voittanut 1000, hävinnyt 2 000 ja kysynyt itseltään, miksi kukaan täysjärkinen toimisi vapaaehtoisesti valmentajana millään tasolla. Hän teki sen lasten takia. Hän oli sanonut itselleen 1000 kertaa, isättömien lasten, huonojen kotien, lasten, jotka tarvitsisivat positiivista miehen mallia. Ja hän uskoi siihen yhä, mutta toimittuaan 2 vuotta lapsenkaitsijana, väiteltyään vanhempien kanssa, milloin nämä suvaitsivat saapua paikalle, tapeltuaan toisten valmentajien kanssa, jotka olivat valmiita huijaamaan, ja yritettyään olla välittämättä teini-ikäisistä erotuomareista, jotka eivät erottaneet estämistä hyökkäyksestä, hän oli saanut tarpeekseen. Hän oli suorittanut yhdyskuntatyönsä, ainakin tässä kaupungissa. Hän seurasi peliä ja odotti huutaen aina välillä, koska valmentajan kuului tehdä niin. Hän katsoi ympärilleen tyhjässä salissa. Se oli vanha tiilirakennus New Havenin keskustassa, ja junioriliiga oli pitänyt majansa siellä jo 50 vuotta. Katsomossa istui hajallaan kourallinen vanhempia, jotka kaikki odottivat loppumerkkiä. Makis teki taas korin. Kukaan ei taputtanut. Red Knights oli 12 pistettä jäljessä, kun peliaikaa oli 2 minuuttia. Kentän toisessa päässä, juuri ikivanhan pistetaulun alla, ovesta astui tummapukuinen mies, joka jäi nojaamaan sisäänvedettävään katsomoon. Hän kiinnitti huomion, koska oli valkoinen. Kummassakaan joukkueessa ei ollut valkoisia pelaajia. Hän pisti silmään, koska hänellä oli joko musta tai tummansininen puku, valkoinen paita ja viininpunainen solmio ja päällimmäisenä trenssi, joka kuulutti, että paikalla oli agentti tai jonkin sortin poliisi. Valmentaja Kyle sattui näkemään miehen tämän tullessa sisään, ja hän ajatteli itsekseen, että tyyppi ei kuulunut tänne. Luultavasti jonkinlainen etsivä.